Vůbec netuším, jak tu věc zařídit. Svěřovala se Pavlína Konrádovi. Seděli na terase zámečku a pod nimi v údolí byly roubené venkovské statky rozeseté podél potoka jako korálky. Tam také stál hamr, který Pavlíně nejen příliš peněz nepřinášel, ale ještě s ním teď měla takové starosti. Páni vždycky chtěli po lidech špinavosti, ale tak, aby si své ruce sami nezašpinili, filozofoval její přítel. Jako bývalý kat bych mohl vyprávět, jenže to nám teď nepomůže. Pavlínu vždycky potěšilo, pokud její problémy považoval za společné, protože i on se choval, jako by byli manželé. Ocenila to vděčným pohledem. Poptával jsem se na Emericha, pokračoval Konrád klidně. Jeho rod drží ten hamr už 4 generace, to je pravda, ale on sám se několik let učil řemeslo v Sasku. Je logické, že tam má přátele. Tím obtížnější bude přimět ho, aby vyhověl přání našeho císařského dvora. Na druhou stranu žije tady a měl by respektovat zájmy naší země. Teoreticky ano, ale jak to chceš zařídit, aby se nenaštval saský kurfiřt a naši Habsburkové zůstali čistí? Až dojde nalámání chleba, a to dojde hned, jak se začnou hádat o trůn po smrti císaře Karla, pak bude jedno, kdo se na koho usmívá a mračí, ale rozhodovat budou právě ty pušky, jejichž hlavně se vyrábějí u nás. Budou se nenávidět a štvát vojáky, aby zabíjeli ty druhé, ale musíme to zařídit, jako by v tuhle chvíli prsty neměli. Chytrá horákyně taky nesměla být nahá ani oblečená a nesměla ani jít, ani jet. Ty to vykládáš jako pohádku pro děti, povzdechla si rozmrzele Pavlína. Jenže jak to mám udělat? To mám za ním zajít ani nahá, ani oblečená. Třeba by se mu to líbilo, ale mě ne, má drahá. Chtěl jsem tím říci, že vina za odmítnutí dodávky zbraní do Saska a dál do Pruska nesmí padnout ani na Vídeň, ale ani na nás. A kdo třetí nám jako viník zbývá? Přece církev. Pavlína stáhla obočí, to dělávala vždycky, když usilovně přemýšlela, jenže pořád nechápala, jak to Konrád myslí a nakonec se ho zeptala. Jedině církev si může dovolit beztrestně zasáhnout, protože my jsme země katolická a Sasko luteránská. Už chápeš? Jedině ve jménu víry lze udělat kroky, které se nedají provést diplomatickými cestami ani právně. Kde se to v tobě bere, můj drahý? Mluvíš jako dvorský intrikán, vydechla obdivně. Jednoho jsem kdysi natahoval na skřipec, utrousil suše, ale hned pokračoval o poznání věcněji. Ovšem, i tak musíme zůstat v pozadí. Plán je strašně jednoduchý. Musíme obstarat pár luteránských knih, ukrýt je někde v hamru a pak rozhlásíme, že tu mají jezuité provádět šetření. Ty se jako vrchnost budeš chtít ujistit, že tu nic závadného nenajdou a ty knihy objevíš. Emerich si přivedl manželku ze Saska a dáš mu tedy na vybranou. Buď přestane obchodovat s protestanty, neboť je to zjevně na úkor katolické víry, nebo jeho ženu i s těmi knihami předáš jezuitům. To je hodně podlé. Je, ale pro nás je to jediné východisko. Jak se praví v evangeliích, my si stejně jako Pilát myjeme ruce. Ten hřích padá na hlavu knížete Josefa Viléma Firstenberga. Musím si to rozmyslet. Neříkám, že jsem anděl, ale tohle se mi opravdu příčí. Nenajdeme jinou možnost. Když tohle říkala, věděla pochopitelně, že nenajdou. O 2 týdny později hamerník Emerich přerušil obchodní styky se Saskem, neboť byl celou svou duší katolík, jak napsal v listu obchodníkovi se zbraněmi do Drážďan. Hned pak se vypravil do Vídně, aby dojednal zakázky, o které měl zájem snoubenec následnice trůnu František Štěpán Lotrinský. Pavlína si oddechla, jenže netušila, že nelze provádět špatnosti bez trestu, byť by k ním byl člověk dotlačen špatnostmi jiných. Nebo to možná tušila, ale nechtěla si to přiznat.